Isaia, murango wa 30 na 8. Na rere, matukoine oro macio, Hezekia akirwara, agikuhereria gokua, nake Isaia munavi, muru wa Amozu, agithi agikinya hariwe, akimwira atiri, Jehova augite uu, wigaire nyumba yaku, ni undu ni ugukua, ndutura muoyo, nake Hezekia, agikihugura uthiu, akiuroria ruthingo-ini, akihoya Jehova, akiuga atiri, we Jehova, ndaguthaitha, uririkane uria nduire, thiaga mbere yaku, numitie uhoro wa ma, ona ngakurumirira na ngoro yakwa yothe, ona ngeka maundu maria monagwo mari mega niwe. Nake Hezekia akirira muno. Hindi iyo ndumiriri ya Jehova igikinyirira Isaia akirwo atiri, thie ukere Hezekia atiriri, Jehova Ngai wa thoguo Daudi oiga uu, nindaigua ihoya riaku na ninyonete maithori maku, na atiriri, ningukuongerera matuko maku miaka 15. Nawe we mwene hamwe na itura riri ningumuhonokia, mutikegwatirwo ni muthamaki wa Ashuri. Nario itura riri ningurigitira. Na riri, giki nikio gigutuika kimenyithia hariwe kiumite he Jehova, ati Jehova niegwika undu ucio oigite. Ati riri, ningutuma kiruru kiria ki hau mati na inima imenyithanirio-ini ria thaa ria Ahazu, gicoke na thutha matina 10 macio kirikitie kuhituka. Nakio kiruru kiu gikihunduka na thutha matina 10 o macio kiarikitie kuhituka hau imenyithanirio-ini riu ria thaa. Uyu niguo uhoro uria Hezekia, muthamaki wa Juda, aandikire ahona hindi iyo aari murwaru. Nie ni kuga ndoigire uu, o hindi iria matuko makwa maigananiria ri, niguo nguthie ndonye ihingo-ini ciakwa ngoma, ndimutunye matigari ma miaka yakwa. Ngikiuga atiri, ndikona Jehova, o we witagwo Jahu, ndiguku thi kuria andu maturaga me muoyo. Ndigagicoka kuona mundu wa guku thi ona ri, ndi hamwe na acio marikitie gukua. Utura wakwa ni muthamie, ni gukuo ukuitwo ngehererio o ta uria hema ya murithi ithamagio. Muoyo wakwa ni gukunja ndaukunja taari tama wa mundu uria utumaga na mitambo. Na riu ni gutinia ekuutinia anjeherie mutambo-ini ucio wake. Kwarikia gukia ri, ni kunina ukanina muthenya oro ucio utanatuka. Ndaikarire ndekireire oro uguo o nginya ruci-ini o ta uria muruthi wikaga ri. Noguo ekunanga mahindi makwa mothe. Kwarikia gukia ri, ni kunina ukanina muthenya oro ucio utanatuka. O ta uria thungururu igambaga kana murwaru ri, uguo noguo nie na nie ndiraragia na mugambo muceke. Ni gucakaya ndiracakaya gata ndutura, maitho makwa ni maranoga ni gucuthiriria iguru. Iya Jehova, ndi muhinyiririe i, ndagutheitha utuike mundu ugamiriri. Ngukiuga atia? We mwene ni anjarĩirie, nake we mwene agacoka kũhinga ũndũ ũcio anjĩrĩire. Gũtũũra ndĩkirĩire mĩaka yakwa yothe nĩ ũndũ wa ũrũrũ ũrĩa wĩ ngoro yakwa. Atĩrĩrĩ, Jehova, maũndũ ta macio nomo mũndũ wa gũkũ thĩ atũũraga onaga e muoyo. Roho wakwa naguo ũtũũraga wonaga o maũndũ macio kĩũmbe. Tondũ ũcio, honia ũndũũrie muoyo. Atĩrĩrĩ, ũrũrũ wa ngoro ũcio ndĩrarĩ naguo mũnene-rĩ, wale wago tuma joke ugea na thayo. Na todo wa ole yawe dete roho wako wale. Ni uho no ketie, dukalike ini mali ya woru. Niko korome hiya mako wa mothe, ni uma iketie na dhudha waku. Ni odo kwa goma, utige kogatha. Ona kioge kuo, gitige hota kukogosa. Adu alea maikuru kagamaga tonya irima inireu, matige hota kuiregirira uhoro waku wama. Mudu ulea ule muoyo, owe ulea ule muoyo li, osio niwe ule kogathaga, ota ulea nie direka omothi. Nige ithe wasiana, niwe ule simenya ithagia uhoro waku wama. Jehova ne thagathagite, aho nokie. Todu osio, tule inagira nye bosi ya kwa, na inadasi ya mogeto. Ko nyoba ya Jehova theinie, matuko mothe malea, togo tura muoyo. Na liri, Isaia, agigekoro neigite o, adone moe, gikoba kia goyo, makeigirire ihu haine liake, kire hube. Na niya kuhona, ona geheze kia, ni oleti atire, kemanyithia ni kiriko, kia ati, ni gabata ginya nyoba ya Jehovah.